Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hello.
Podcast Network Asia.
Warning. This episode contains languages suitable for mature audiences. Listen at your own risk.
Hello, magandang gabi. Malibang umasa sa pag-ibig ng isang tao na alam mong hindi naman para sa'yo? Kung ako ang tatanungin, hindi naman. Maaaring iba ang sagot mo sa akin at maaaring mas tama ang magiging argumento mo. Pero para sa akin kasi, importanteng magkaroon tayo ng kahit kaunting hope sa mga bagay na gusto natin. Pero kapag in the process ay umabot na tayo sa puntong nasasaktan na natin ang ating mga sarili, dahil lang sa maliit na pag-asang yun, dapat alam na natin kung kailan kailangang huminto. Kasi higit sa pag-asang kinakapitan natin, mas mahalaga pa rin tayo. Mahirap mag-heal sa trauma na dulot ng isang taong hindi naman natin deserve. Para sa ating story sender, normal ang nararamdaman mo. At pati na rin yung pagtingin mo sa sarili mo ngayon. Pero sana tandaan mo na hindi habang buhay ganyan. Hindi mo kailangan kaawaan ng sarili mo, hindi mo kailangan pandirian yung sarili mo, especially for having consensual sex sa kahit sino. Normal ka at hindi mo kailangan ng ibang tao para i-prove na deserve mo mahalin. Palagi ko sinasabi to na kapag ikaw mismo, pinuno mo yung sarili mo ng pagmamahal, yung pag-ibig na mismo ang lalapit sa'yo. Mahalin mo yung sarili mo na naayon sa pagmamahal na gusto mo makuha sa iba. Huwag ka matakot to demand for the love that you think you deserve, especially kung ikaw yung klase ng tao na ginagawang accessible ang pag-ibig para sa lahat. Yun muna sa ngayon, huwag na natin pahabain kasi baka ma-spoil ko na yung kwento. Ikaw na nakikinig ngayon, kung gusto mo rin mag-share ng iyong thirsty story, ipadala nyo lang yan sa aming email address na quickieph@gmail.com o sa aming social media accounts at quickieph. Welcome to Quickie PH, Thirsty Listener Stories. Hi Quickie PH, tawagin nyo na lang ako sa pangalang Team, di ko tunay na pangalan. Nag-enjoy ako sa mga episodes nyo kaya naisipan ko ring magpadala ng entry tungkol sa mga experiences ko. Itong ikukwento ko ay hindi ang una kong karanasan sa sex. Medyo sexually active na ako nito sa murang edad gawa ng pag-sign up ko sa altar. May nakilala ko dito sa Twitter. Tawagin ko na lang siyang Luna. Hindi ko pa alam ang itsura ng mukha niya pero madali ko siyang nagustuhan dahil sakto lang ang katawan niya kahit iba sa type ko. Medyo chubby siya pero maganda naman yung proportion at base sa pag-uusap namin. Mukhang matalino at may sense of humor pa. Matagal kaming nagkausap sa Twitter bago kami nagka-meet at isa sa mga napag-usapan namin ay yung mga sex experience ng isa't isa. At medyo nagkamabutihan na kami at nagkapangakoan pang ang makikita para mag-sex. Ako yung tipo ng taong madaling ma-attach sa kahit sinong consistently kong nakakausap kahit na sa online. Kaya kala ko pwede kami magkadebilipan kahit na alam kong sa altar lang naman kami nagkakausap noon. Sabi ko sa sarili ko, okay lang kasi meron namang mga magjowang altar. Pero bigla na lang siyang may nakwentong tungkol sa naniligaw sa kanya. Nawala na ako ng gana kasi medyo gusto niya rin naman daw yung lalaki. Tsaka hindi na rin naman siya consistent sa pakikipag-usap sa akin noon. Ilang linggo ang nakalipas at wala na akong paki sa kanya. At sa Grindr naman ako naghahanap ng makakasex. Hindi naman ako masyadong nahihirapan. Kasi kahit na hindi ako ganun ka-buff, eh lean o medyo twinkish ang katawan ko. At may hugis naman ang dibdib, braso at puwet ko. May nag-message sa akin, si Tomas. Na-curious daw siya sa akin kasi type niya ang katawan ko at nabasa niya sa bio ko na uncut ako. May sasakyan naman daw siya at may place rin kaya pumayag na ako. Chubby siya at hindi ko gaanong type kasi mas into twinks rin ako eh. Para lang kay Luna ha. Pero wala na akong pake kung anong itsura niya. Basta makapagpalabas lang at libog na libog na talaga ako. Nung nasa bahay na nila ako, nagpahinga lang kami ng konti. Tapos maya-maya, nagtanong siya kung gusto ko raw ba ng threesome. At kung may kilala raw ba akong papayag doon, doon ko na nga ulit naisip si Luna. Sa tagal ng pag-uusap namin ni Luna noon sa Twitter, may tiwala na kami sa isa't isa kaya nagbigayan kami noon ng messenger. At dahil doon, madali ko siyang na-message at nag-reply naman agad siya. Mabilis ko rin siya napapayag na makipag-threesome sa amin. Sa isip ko nga nun, finally, makikita na kami. So ayun na nga, sinundo namin si Luna at magkasama na kaming tatlo sa kwarto ni Tomas. Ang sarap ni Luna. Mabango at katamtaman ang laki ng titi kaya sarap na sarap ako sa pagsubo at parang wala na nga akong pake kay Tomas. Pero syempre, dahil respeto na rin, chinuchupa ko rin siya pag siya naman ang chumuchupa kay Luna. Pero naiinis ako kasi medyo mabaho yung titi niya at ayaw niya akong chupain kaya medyo di ko na siya pinapansin. Si Luna naman, sarap na sarap dahil dalawang bibig at dilang tumatrabaho sa titi niya. Kinikilig pa ako noon kasi kapag ako ang chumuchupa kay Luna, ay hinahawakan niya ang kamay ko kaya naman ay hinahaplos niya ang mukha ko. Ako lang rin ang hinahalikan niya kapag abala si Tomas sa titi niya. Sa isip ko, buti nga sa kanya kasi ayaw niya akong tsupain. Pero pasalamat pa rin ako nun sa kanya. Dahil sa kanya kasi, nagkita na kami ni Luna.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Natapos kaming tatlo na sarap na sarap at napagdesisyonan na nga naming umuwi pagkatapos naming maglinis ng mga sarili. Nauna kaming matapos ni Luna kaya nakapag-usap pa kami sa sala habang nasa CR si Tomas. Ang saya ko nun, nakasex ko si Luna kahit walang anal pero napalitan yun ng galit at lungkot nung sinabi niyang sinagot niya na daw yung maniligaw niya. Hinatid kami pa uwi ni Tomas at nung naglalakad na ako papasok ng subdivision, doon ko lang na-realize bakit ako galit. Galit ako kasi akala ko noon, pag nakapag-sex na kami, kahit na sa online lang kami nagkakilala, pwedeng maging kami. Pero hindi. Hindi pala sapat. Galit ako sa sarili ko kasi alam kong mali yung ginawa niyang nakipag-sex siya sa iba habang may boyfriend na pala siya. Feeling ko, kasalanan kong may posibilidad na masaktan niya boyfriend niya pag nalaman yung nangyari. Kasi ako yung nag-invite sa kanya. Awang-awa rin ako sa sarili ko. Kasi feeling ko, ang dumi-dumi ko noon. Feeling ko, wala nang magmamahal sa akin pagkatapos ng lahat ng nagawa ko sexually. Siyempre aside lang dun sa nangyari sa amin ni Luna. Hanggang ngayon, feeling ko wala na akong pag-asang mahalin ng iba. Pero sana may taong mag-prove na mali ako, no? Sorry kung masyadong mahaba, Tim.
You just listened to Quickie PH Thirsty Listener Stories. Send to us your thirsty story through quickieph@gmail.com or follow us on our social media handles @quickieph.
This podcast episode is based on or is inspired by true events. Unless otherwise indicated, all the names, characters, businesses, places, events, and incidents in this podcast are either the product of the podcast creator's imagination or used in a fictitious manner. Any resemblance to actual persons, living or dead, or actual events is purely coincidental.